Tredje kapitel. Pladsen var over tværs overskåret af fire geledersoldater, og fire andre geleder stod noget længere borte, omtrent 200 skridt fra de første. I almindelighed er der ikke soldater til stede, men i betragtning af tropmandens reputation og den voldsomme ophidselse, som mordet på Noir havde fremkaldt, anså regeringen det denne gang for nødvendigt at træffe overordentlige forholdsregler og ikke at nøjes med politiet. Fængslet La Roquettes hovedport fører netop ud i midten af det tomme rum, som var ladt åbent til soldaterne. Et par politiagenter gik langsomt frem og tilbage foran porten. En ung, meget tyk officer med en ualmindelig rigt broderet kepi, som det senere viste sig chefen for det kvarter, altså en slags politiinspektør, kom styrtende hen imod vores selskab med en voldsomhed, som levende mindede mig om hjemmet og gamle dage. Men da han opdagede, at det var nogen af vore, slog han sig hurtigt til ro igen. Man lukkede yderst forsigtigt porten op på klem og lod at slippe ind i den lille vagtstue ved siden af porten. Og efter foreløbig inspektion og eksamination førte man os over to indre gårdspladser, en større og en mindre, til kommandantens bolig. En høj, svær mand med grå mustascher og med det for en fransk infanteriofficer typiske ansigt, ørnenæsen, de ubevægelige øjne og den meget lille isse tog særdeles elskværdigt og hjerteligt imod os. Men endnu mod hans vilje røbede hver eneste bevægelse, han gjorde, hvert eneste ord, han sagde, at han var, hvad franskmændene kalder en gaillard solide, en blind hengiven tjener, som uden tøven udfører enhver sin herres befalinger. Hvad befalingen så indgår ud på? Han havde forresten allerede aflagt vidnesbyrd om sin tjenestivrighed. Natten før statskuppet den 2. december havde han med sin bataljon besat monitørers trykkeri. Som komplet gentleman stillede han hele sin lejlighed til vores disposition. Den lå i 2. etage af hovedbygningen og bestod af 4 respektabelt møblerede værelser. I 2 af dem var der fyret i kaminen. En lille møne med en forstuvet pote og et melankolsk udtryk i øjnene, som følte den, at den også var en fange, hinkede, lovrede med halen fra det ene tæppe til det andet. Vi, jeg mener gæsterne, var i alt 8, og nogle af ansigterne kendte jeg fra fotografier. Så du, Albert Wolf, men jeg havde ikke lyst til at indlade mig i passager med nogen af dem. Vi satte os alle sammen på stolene inde i salen. Duchamp var gået ud sammen med herr C. Det følger af sig selv, at Truppmann var den eneste genstand for alle bemærkningerne, og på en vis måde det eneste midtpunkt for alles tanker. Kommandanten fortalte os, at han havde sovet fast siden klokken 9, at han lod det til gætte sig til svaret på sin ansøgning om benådning, og at han havde bedt ham, kommandanten, om at sige ham sandheden rent ud. At han endnu bestandig hårdnakket holdt fast ved, at han havde haft medskyldige, som han dog ikke ville nævne. At han rimeligvis i det afgørende øjeblik ville være fej. At han forresten havde en god appetit, men ikke brød sig om at læse bøger. Et cetera, et cetera. Af selskabet var der så igen nogle, der talte om, hvorvidt man kunne nære den mindste tiltro til, hvad der var blevet sagt af en forbryder, der havde vist sig som en så uforbederlig løgner. Man diskede op med detaljerne ved mordet. Spurgte, hvad frenologerne monstro mente om Truppmanns hjerneskal. Bragte spørgsmålet om dødsstraffen på tapetet. Men det var alt sammen så fadt og flot og bevægede sig således i de mest hverdagsagtige trivialiteter, at de, der talte selv, ikke havde lyst til at blive ved. Men at tale om noget andet var upassende. Umuligt på grund af respekten for døden for det menneske, der var hjemfalden til den. En udmattende og langsom. I ordets strengeste forstand langsom uro betog os alle. Det var ikke kedsomhed, for der var ingen, der kedede sig. Men denne pinlige fornemmelse var 100 gange værre end kedsomhed. Det så på forhånd ud, som om denne nat aldrig skulle få ende. Hvad angår mig personligt, så følte jeg kun et eneste. Nemlig, at jeg ikke havde ret til at være, hvor jeg var. At ingen som helst psykologiske og filosofiske betragtninger kunne undskylde mig. Her se, kom tilbage og fortalte os, hvorledes den bekendte skyt var smuttet ud af hænderne på ham, og at han ikke havde opgivet håbet om at få fat på ham igen, hvis han ellers levede endnu. Men pludselig lød der en dump larm af hjulet, og i næste øjeblik kom man og fortalte os, at guillotinen var kommet. Vi styrtede alle sammen ned på gaden, aldeles som om vi var sjæleglade.